Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Міністерство закордонних справ України прогнозує, що всі українські туристи, що перебувають на відпочинку в Єгипті, повернуться в Україну до кінця цього тижня. Про це повідомив речник МЗС Олександр Декусаров.
Чартерні літаки з України відлітають до Єгипту майже повністю порожні. За нашими підрахунками, до 13 лютого цього року з Єгипту в Україну мають повернутися всі туристи. Це та інформація, яку надають нам туроператори, і ми знаходимося на постійному зв'язку з ними.
Речник МЗС Юлію Тимошенко знову чекають в Європі. Лідер партії «Батьківщина» отримала запрошення відвідати саміт Європейської народної партії в Брюсселі в березні. Про це повідомив Григорій Немиря, однопартієць Тимошенко. Він нещодавно відвідав Берлін та Брюссель. Тож Юлія Тимошенко планує знов звернутися до Генпрокуратури з відповідним клопотанням, заявив Немиря.
Побачимо, чи знову буде українська влада наступати на ті самі граблі. Можливо, це якийсь такий спосіб політичного садомазохізму, я не знаю. Але якщо це буде знову так, то тоді ми ще раз отримуємо чергове свідчення, що те, що відбувається в Україні, не має нічого спільного з чесним, об'єктивним правосуддям.
Григорій Немиря. У Міністерстві закордонних справ Росії пояснюють відмову у в'їзді до країни кореспондентові британської газети «Гардіан» Люку Гардінгу тим, що він порушив правила акредитації іноземних журналістів. У поширеному у вівторок повідомленні МЗС Росії відзначається, що Гардінг виїхав із Москви до Лондона, не отримавши виписану йому посвідку іноземного журналіста, про продовження якої він просив наприкінці листопада, хоча знав про необхідність зробити це. Учора журналіста не впустили до Росії після повернення з Лондона. У газеті «Гардіан» пов'язують висилку з роботою Гардінга над публікацією отриманих від сайту WikiLeaks таємних американських документів, в яких мовиться, що Росія за часів Путіна перетворилась у справді мафіозну державу. Єгипетська державна новинна агенція повідомляє, що влада вирішила звільнити 34 політичних в'язнів. Це перші звільнені в'язні з тих пір, як уряд пообіцяв стати на шлях реформ. Агенція МЕНА повідомляє, що колишні в'язні втекли з в'язниці під час січневих заворушень, а потім самі здалися поліції. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 8 лютого, у студії Радіо Свобода. Я Мар'яна Драч. Конфлікт довкола солдатської каші. Підприємство, яке годує 15 тисяч українських солдат, заявляє про зупинку надання послуг.
Це брак відповідальності і брак моралі. Тому що прем'єру Азарову доповідали, його підлеглі, мені про це відомо, що з приходом Єжеля і його команди міністерства зразу почали великий переділ у сфері постачання.
У Донецьку батьки та учні влаштували пікет, протестуючи проти закриття української школи.
А ми вийшли на протест тільки тому, що у них немає ні одного документа. Їх непонятно, хто кого обманує.
Лідер чеченських повстанців Доку Умаров заявив про те, що це він наказав влаштувати вибух в московському аеропорту Домодєдова.
Це ж перша операція проведена по моєму приказу.
І про це докладніше на початку випуску.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Підприємство «Івала», яке забезпечує харчуванням близько 15 тисяч українських солдатів строкової служби, сьогодні заявило про те, що призупиняє надання послуг. Причиною такого рішення називають багатомільйонну заборгованість Міністерства оборони перед підприємством. У відомстві кажуть, що ситуація під контролем, і запевняють, що солдати без харчування не залишаться. Між тим, у парламентському комітеті з питань національної безпеки та оборони вважають, що конфлікт виник через спроби перерозподілу на ринку постачання продуктів для армії. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Як кажуть у підприємстві «Івала», зупинити харчування військовослужбовців їх примушує те, що починаючи з липня минулого року вони не отримали від Міністерства оборони жодної копійки. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» повідомив технічний директор фірми Євген Шевченко.
На сьогоднішній день заборгованість Міністерства оборони перед нами становить близько 87 мільйонів гривень. Починаючи з липня місяця, ми не отримали від Міністерства оборони жодної копійки.
За словами Євгена Шевченка, в Міноборони їм не дають однозначної відповіді і фактично просто намагаються поставити на місце «Івали» іншу фірму.
Це,
скоріш за все, пов'язане із високопосадовими чиновниками Міноборони, які спровокували всю цю ситуацію. Хочуть завести на наше місце іншу організацію, яка наближена до них. Хочуть просто вижити нас.
Міністерство намагається вижити нас.
Речник Міністерства оборони Олександр Клубань в інтерв'ю «Радіо Свобода» визнав, що виникли певні складнощі з постачальниками, але запевнив, що ситуація під контролем і солдати у будь-якому разі без триразового гарячого харчування не залишаться.
Все, що відбувається на ринку аутсорсингу, скажімо так, це проблеми між структурами, які цей ринок відвоюють, хочуть бути на цьому ринку. Це не проблема Міністерства оборони. Це просто треба трошки часу, щоб це все вирішити і привести відповідності до чинного законодавства. От і все. Я не можу сказати, що солдати без гарячого харчування, без першого, другого і третього не залишаться.
Голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко всю відповідальність за ситуацію покладає на міністра оборони Михайла Єжеля. В ситуацію мав би втрутитися президент Віктор Янукович як верховний головнокомандувач. Про це Анатолій Гриценко заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
Це брак відповідальності і брак моралі, тому що прем'єру Азарову доповідали його підлеглі. Мені про це відомо, що з приходом Єжеля і його команди в міністерство зразу почали великий переділ у сфері постачання. І замість того, щоб відстоювати державний інтерес, почали просувати чиїсь приватні інтереси. Чиї саме вуха там стрічають? Хай на це питання дасть відповідь прокуратура, служба безпеки. Тому, коли проблема вийшла вже в таку публічну площину, це якраз та ситуація, де мав би згадати Янукович, що він є не тільки президент, а й верховний головнокомандувач, який відповідає за те, що відбувається або не відбувається в Збройних силах.
Раніше компанія «Івала» опинилася в центрі скандалу, пов'язаного з кількома випадками отруєння солдатів та курсантів неякісними продуктами харчування. Після президентських виборів нове керівництво Міноборони зробило спробу змінити постачальника, проте «Івала» виграла суд. Скандали довкола постачальників харчів та паливно-мастильних матеріалів для потреб армії впродовж останніх років стали в Україні непоодинокими. При цьому часто супроводжуються інформацією про закупівлі продуктів та палива за вищими від ринкових цін. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Сьогодні надвечір батьки та учні Донецької школи номер 136 зібралися на пікет, протестуючи проти закриття цієї української школи. Біля школи перебуває кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Олю, скільки людей прийшло на акцію і чого саме вони домагаються?
На акцію прийшло десь 150 батьків, і вони проти закриття школи. І, зокрема, на мітинг прийшли ті, хто планував віддати своїх дітей у перший клас цієї школи, бо вона вважається найкращою україномовною школою, єдиною україномовною школою у мікрорайоні, у Будюнському районі міста Донецька. От. Але, незважаючи на це, керівництво школи відмовилось прийняти їхні заяви. А також, незважаючи на те, що школа заповнена на 95%, батьків попередили, що наступного року набору у 10 класи не буде. Тому батьки вийшли на протест. Прошу голос мати матері-учениці 2 класу Оксани Нечепуренко.
А ми вийшли на протест тільки тому, що у них немає ні одного документа.
Ми вийшли на протест лише тому, що в них немає жодного документу. Все говориться в усній формі. Тут не зрозуміло, хто кого обманює. Влада каже, що школа працює, але коли ми приходимо в суботу на заняття, то нас сюди не пускають. Це майбутніх першокласників. І в дев'ятикласників так само не беруть заяви, щоб перейти в 10 клас.
Також не беруть заяву для того, щоб перейти в 10 клас.
Так каже мама, яка прийшла на пікет. А як пояснюють ситуацію чиновники?
Чиновники, ну щойно от закінчились збори батьків і керівництва районного відділка освіти, і вони пішли на поступки, побачивши такий протест батьків. Стосовно 10 класу, кажуть, що питання вирішується. А стосовно 1 класу, то обіцяють наступного року набір. Але директор школи Тетяна Русова заявила журналістам, що тут йдеться не про закриття школи як такої, а про переведення школи ученицького та викладацького складу просто під іншу кришу, в іншу будівлю. От, але якщо районне керівництво не дотримається своїх обіцянок, батьки обіцяють стояти до кінця. Можливо, навіть підуть до суду. Дякую.
Олю, саме в цій донецькій школі номер 136 навчався лідер української компартії Петро Симоненко. Як ця політична сила реагує на конфлікт?
Комуністи виступають різко проти закриття школи, адже, по-перше, вона україномовна, а по-друге, їхній лідер Петро Симоненко пожертвував чималу суму на ремонт спортивного залу. Останні 2 роки, як розповідають батьки, тут зробили ремонт на 400 тисяч гривень. От. І враховуючи гроші, власне, батьків. І вони пропускають, що просто комусь подобається приміщення у центрі району, нове приміщення.
Про конфлікт довкола донецької школи номер 136 розповідала кореспондентка Радіо Свобода на Донеччині Ольга Доровських. Тим часом батьківські комітети повідомляють, що під можливою загрозою закриття також знаходяться українська школа номер 111 у Донецьку та школа номер 15 у містечку Красний Луч на Луганщині. Сьогодні в Києві перед Софією відбувся протест проти можливого перепідпорядкування цього заповідника Міністерству культури. Про долю української святині у студії Радіо Свобода дискутували Ольга Самойленко, головний архітектор Софії Київської, та Сергій Крилець, голова Всеукраїнської асоціації музеїв та заповідників.
Коли об'єкт включали до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, обов'язковим вимогою було наявність буферної зони. Тобто цей документ затверджений на всіх рівнях, включаючи міжнародний.
Я працював з експертами ЮНЕСКО, які приїжджали. Таких рекомендацій, що об'єднання двох заповідників немає, не існує, оскільки це суперечить духу міжнародної організації ЮНЕСКО, бо це втручання в внутрішні справи України.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні до подій у світі. Лідер чеченських повстанців Доку Умаров заявив про те, що це він наказав влаштувати вибух в аеропорту Домодєдова минулого місяця. В результаті загинуло 36 осіб, серед них була і громадянка України. Відео звернення Умарова в понеділок ввечері розмістив сайт «Кавказ-центр».
Это спеша операция проведена по моему приказу. Иншаллах, эти спеша операции будут проводиться и в дальнейшем.
Той же сайт 5 лютого поширив інше відеозвернення до Коумарова, в якому самопроголошений керівник Емірату Кавказ погрожує Росії перетворити цей рік на рік крові і сліз. Водночас Умаров заявив, що теракти не будуть продовжуватися, якщо Росія виведе свої війська з Кавказу. Федеральна служба безпеки Росії і Національний антитерористичний центр заявили, що не коментують слів терористів і бандитів. Раніше до Коумаров вже брав на себе відповідальність за минулий рік значні вибухи у московському метро. Російські слідчі вважають, що смертником, який підірвав себе в Домодєдово, був 20-річний вигідець з однієї з республік Північного Кавказу. Після теракту президент Росії Дмитро Медведєв звільнив кількох керівників транспортної міліції, а сьогодні голова ФСБ Росії представив список офіцерів спецслужби, яких також звільнять за вибух. Але критики вважають, що робиться недостатньо. Депутат Державної Думи Росії від партії «Справедлива Росія» Олег Шейн в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявив.
Чому
ті заходи, які були обіцяні, широко розрекламовані після попередніх терактів, так і не були реалізовані? Адже коли підривали вагони в метрополітені, коли підривали літаки, багато говорилося і про спеціальні собаки в московському метро. Їх мало бути коло 500, а не 40, як сьогодні. Гроші виділялися на металодетектори, спеціальні пристрої, які можуть фіксувати вибухівку, на відеокамери зрештою.
Присутні пластикові взривчатки. На відеокамери, наконец.
Тим часом сьогодні у Державній Думі Росії відбулося спеціальне засідання парламенту з керівниками силових відомств, на якому обговорювали заходи безпеки в аеропортах у зв'язку з терактом в Домодєдово. Зустріч відбулася у закритому режимі. Свобода сьогодні. Далі у програмі ви зможете почути. Кореспондент Радіо Свобода розкаже, як потрапив за грати у Єгипті.
Нас затримали на контрольному пункті одразу через півгодини після того, як ми вийшли з аеропорту.
Росія видворила британського журналіста з газети «Гардіан».
Я їм кажу, ви розумієте, що це буде скандал. Ви справді цього хочете? Я буду скаржитися в британське посольство та в уряд, а їм, здається, було байдуже.
Що перешкоджає українкам займатися бізнесом, дослідження Міжнародної фінансової корпорації.
Бізнеси, очолювані жінками, у 8 разів частіше наймають на керівні посади жінок.
І про це за мить.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні демонстранти в Каїрі знову вимагали негайної відставки президента Єгипту Хосні Мубарака. Демонстрації проти 30-річного правління режиму тривають уже третій тиждень, за даними міжнародних організацій. Під час зіткнень антиурядових сил і прихильників Мубарака та поліції загинуло до трьох сотень осіб. Організатори антиурядових виступів в Каїрі знову оголосили мобілізацію сил на п'ятницю. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Не дивлячись на обіцянки влади Єгипту розпочати діалог з опозицією та представниками антиурядових виступів і запропонувати план передачі влади в країні та вільні вибори, все ж акції протесту в Каїрі тривають і демонстранти скандують.
Ми не підемо звідси. Ми не бажаємо спати, допоки режим не впаде.
Минулого тижня в Каїрі заарештували двох журналістів з Радіо Свобода, а потім видворили їх з країни. У понеділок 7 лютого вийшов на волю з-під арешту в Каїрі під час антиурядових протестів менеджер світової інтернет-мережі Google на Близькому Сході Північній Африці Вейл Гонім, котрий заявив журналістам наступне.
Ми хочемо, щоб наша країна змінилася. Я лише прошу вас, не перетворюйте мене, будь ласка, в героя. Я не герой, гаразд? Я не герой, я звичайна людина. Герої, які на вулиці. Я спав упродовж 12 днів. Я прошу кожного з вас, не залишаймо нашу країну, допоки ми її не змінимо. І ми досягнемо наших прав. І ми візьмемо їх ось так.
Окрім Гоніма, в Єгипті звільнено у ці дні ще понад 30 політичних в'язнів. Це перші звільнені з часу, як уряд пообіцяв стати на шлях реформ. Хоча правозахисні організації заявляють, що про справжню кількість політв'язнів в Єгипті нічого достеменно не відомо. У Єгипті створена комісія, яка розробить законодавчі заходи, необхідні для передачі влади. Про це повідомив у вівторок віце-президент Єгипту Омар Сулейман. Він наголосив, що влада не буде переслідувати учасників масових антиурядових акцій. Організатори демонстрації закликають громадян знову вийти на вулиці у п'ятницю, щоб домогтися відставки президента Мубарака. На площі Тахрір в Каїрі залишаються сотні протестуючих. Хоча й Мубарак вже заявив, що піде у відставку, та про вірогідні вибори у вересні все ж ще не ясно. точно, коли саме ці вибори відбудуться. У Вашингтоні, як заявив речник Білого дому Філіп Кроулі, сумніваються в доцільності негайних дотермінових виборів у Єгипті, бо бояться, що країна ще не зовсім готова до вільного і справедливого волевиявлення. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Як вже згадував Василь Зілгалов, єгипетська влада застосовує репресії не лише проти своїх громадян, які беруть участь у протестах, а також і проти іноземних журналістів. З власного досвіду про це знають і кореспонденти Радіо Свобода. В неділю в поліцію доставили кореспондента іракської служби нашої радіостанції, що живе в Каїрі. Його допит тривав близько 2 годин. А інших 2 кореспондентів, які прилетіли до Каїра із Праги у п'ятницю, Роберта Тейта та Абдулілу Нуаймі, затримали відразу після їхнього прибуття до Єгипту. Їх довго допитували в поліції. В Абдулілі залишилися синці на тілі. Обидва журналісти кажуть, що з ними поводилися дуже грубо. Сьогодні, після повернення до Праги, Роберт Тейт розповів колегам такі подробиці.
We were stopped by a police checkpoint.
Нас затримали на контрольному пункті одразу через півгодини після того, як ми вийшли з аеропорту. Сказали, що перевіряють паспорти. У нас паспорти британські. Коли вони перевірили мою торбу, побачили, що в мене сателітний телефон і камера. Один із поліцейських каже іншому: ці двоє журналісти. Ви знаєте, як ми поводимося з журналістами? Камеру мені повернули, а телефон відібрали, сказавши мені, що лише виконують свою роботу і мають на це розпорядження. Нам сказали йти за ними до поліцейської дільниці. Це протривало довше часу, і я припускаю, що привезли нас до офісу єгипетської розвідки Мухабарат. Нас протримали там у повній ізоляції 27 годин, у наручниках із зав'язаними очима. Поряд із нами були єгиптяни, яких били і підключали до них електричні пристрої. Я не впевнений, які саме.
Ви пишете, що багато читали про тортури в нацистській Німеччині, у сталінській Росії, в Чилі за часів Піночета, в Аргентині та Ірані. Як ви порівняєте ваш власний досвід з тими прикладами, які ви знаєте з історії?
Перед усім треба сказати, що мене не катували, тому це набагато легше для мене. Дуже важко раціонально сприймати реальність, коли ти фізично в такому середовищі, яке прирівнюється до тих місць, про які я читав. Раніше мені здавалося, що це неможливо собі уявити, бути в таких умовах, а потім жити нормальним життям. Я був там, і ось я тут. І тепер сподіваюсь, що все буде нормально.
Чи цей досвід дав вам розуміння того, що являє собою режим Хосні Мубарака і проти чого виступають демонстранти на вулицях?
Важко сказати, чи можливо мати про щось уявлення, коли тебе тримають із зав'язаними очима. Але це, безумовно, дає мені ключ до розуміння того, чому люди виходять на вулиці. Йдеться про їхню гідність, про повагу до того, що називається правами, і, зокрема, правами людини. На мою думку, саме ці речі викликали масові повстання на вулицях Єгипту. І я не думаю, що йдеться про події останніх 2 тижнів. Йдеться про останні 30 років. Цей стиль роботи єгипетських служб безпеки Мухабарат – це був добре змащений механізм. Ці хлопці добре напрактикувалися, мали достатньо часу відшліфувати те, що вони роблять. Вони явно роблять те, чим займалися завжди.
Це був кореспондент Радіо Свобода Роберт Тейт, якого затримали, а потім видворили з Єгипту. Проблеми виникли і в британського журналіста. Московського кореспондента британської газети «Гардіан» видворили з Росії без пояснень, просто не впустили в країну, коли він проходив паспортний контроль, маючи чинну візу. Сам журналіст вважає, що це сталося через те, що він писав про доповідні американських дипломатів, які оприлюднив сайт «Вікілікс», які могли розізлити Кремль. Його колеги зауважують, що Кремль намагається контролювати не лише російських кореспондентів, але і західних. Лише способи впливу є різними. Докладніше розповідає Марія Щур.
Люк Гардінг працює в Росії не перший рік, має в Москві родину, діти там ходять до школи. Але в суботу, коли він повертався додому в аеропорту Шереметьєво, його паспорт викликав особливу увагу прикордонників.
Хтось ще з моїм паспортом у бічній кімнаті, а потім хутенько з'явився знову і каже: «Для вас Російська Федерація закрита».
Розповідає Гардінг в інтерв'ю Радіо Свобода. Останні два місяці Люк Гардінг перебував у Лондоні, де писав книжку про матеріали, які сайт LeakyWiks опублікував про Росію. Також він готував публікації на цю тему і для газети. Деякі з повідомлень на WikiLeaks були далеко не компліментарні для російського керівництва. Деякі цитують американських дипломатів, що називають Росію фактично мафіозною державою. На його думку, саме ці публікації і стали причиною для того, щоб його більше не впустили в країну. Редактор газети Guardian Алан Расбрінчер заявив, що вигнання кореспондента є подією, що вселяє занепокоєння і має наслідки для свободи преси. Британські дипломатичні служби заявляють, що чекають на роз'яснення цього рішення. У листопаді Гардінга попередили, що акредитацію йому не продовжать, і до кінця року він має забратися з Росії. Під час однієї з таких профілактичних бесід із представниками Служби безпеки Гардінг зрозумів, що рано чи пізно, але влада знайде привід для його видворення.
Я їм кажу: ви розумієте, що це буде скандал, ви справді цього хочете? Я буду скаржитися в британське посольство та в уряд. А їм, здається, було байдуже, а це вже був знак, що рішення було ухвалено десь на горі.
З огляду на теми, над якими працював Люк Гардінг в Росії, видворення його не дуже здивувало, бо непорозуміння з російською владою почалося 4 роки тому, коли Гардінг писав про отруєння колишнього російського офіцера Служби безпеки Олександра Литвиненка в Лондоні, а потім справи погіршилися, коли Гардінг вирішив поїхати на Кавказ і записати розмову із батьком чоловіка, який здійснив самогубний вибух у московському метро. Марія Щур, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. І на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» про сьогоднішнє українських жінок. Їм важче займатися бізнесом, ніж чоловікам, стверджують експерти Міжнародної фінансової корпорації, що є однією з інституцій групи Світового банку. Жінки потрібні українській економіці, що ж перешкоджає їм розвивати успішний бізнес. Галина Терещук знає більше.
До економічних реформ в Україні особливо чутливі жінки, і зміни у законодавстві матимуть більший ефект саме для жіночого бізнесу, бо переважна більшість з них, майже 70%, зайняті у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг. Останні роки в Україні незмінною залишається ситуація, коли майже 80% усіх підприємств очолюють чоловіки, а решту – жінки. Це є наслідком того, що на початку 90-х саме чоловіки мали більший доступ до майна. Крім цього, дослідження Міжнародної фінансової корпорації засвідчує, чим більше підприємств, тим більша вірогідність, що його очолює чоловік, і його підлеглими і компаньйонами є теж чоловіки. А от бізнеси, очолювані жінками, у 8 разів частіше наймають на керівні посади жінок. Малий бізнес вимагає більшої відповідальності, ніж великий, вважає Любов Максимович, керівник організації «Жіночі перспективи».
У великій фірмі завжди є колегіальна відповідальність, а в малому бізнесі жінка починає працювати, вона розраховує тільки на свої сили.
Найбільшими перепонами у тому, щоб жінка ставала підприємцем в Україні, є те, що їй складніше отримувати кредит у банку, бо вона не має майна. Жінка зазнає більшого навантаження з боку контролюючих органів, має обмежений доступ до інформації і навчання. Фірми, якими керують жінки, мають невеликі прибутки, витрачають більше грошей на оформлення документації для податкової. Майже половина респондентів жінок-підприємців також зізналися, що їм доводилося робити подарунки контролюючим органам, а це вдвічі частіше, ніж в інших галузях, наголосив спеціаліст із гендерних питань регіону Європи та Центральної Азії Міжнародної фінансової корпорації Денис Торхов.
Нормальний
розвиток економіки неможливий без повноцінної участі жінок.
Повноцінної участі жінок.
Дослідження дослідження Міжнародної фінансової корпорації показали, що потенціал українських жінок у бізнесі повністю не реалізований. Відтак потрібно удосконалити законодавство і змінити певні стереотипи, які існують донині в українському суспільстві. А ще українські чоловіки мають стати більш відповідальними перед своїми родинами, бо наразі піклування про сім'ю і дім лежить переважно на жінках. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А тепер ваш голос, ваша думка, кому в Україні легше займатися бізнесом?
Я вважаю, все ж таки чоловікові краще. Але я думаю, що з часом жінкам, принаймні в топ-менеджменті провідних компаній, жінки дедалі більше займають чільне місце. В українському суспільстві, я думаю, що існує майже європейське ставлення до жінок на бізнесі, на відміну від російського.
Напевно, що чоловіку, бо отримуючи роботу, перевагу надають чоловікам. Їм важче суміщувати сімейне життя і роботу. Перед жінкою, мабуть, ні, але їм важче. Їм треба допомагати по господарству, просто вести бізнес.
Рівно. Правність. Є гарні дівчата, які успішніші, ніж чоловіки. Той, хто хоче щось робити, той заробить. Упередженість, коли приходять трошки не в тому вигляді, то тоді дивляться на них по-іншому.
Жінки, я вважаю, більш перспективніше, адекватніше, і в них більше хисту до цього, ніж у чоловіків.
І це був ваш голос. Це була передача «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.